بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها رياحين قد فحت غواليها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoogaga kacdoon wadayaasha oo gudaha u galay magaalada Xamaa iyo dagaal culus oo ka socda bartamaha Suuriya dawladda Shiinaha oo duulan xagga internetka ku qaaday Mareykanka iyo taleefannada masuuliyiin Ameerikaan ah oo loo dhacay muqaala iyo sawiro ay faafiyeen ciidanka Yahuuda oo muujinaya dambiyada dagaal ay ka geysanayaan magaalada Qasa baarlamaanka Faransiiska oo kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaarihii dalkaasi xilli xukuumadda Emmanuel Macron ay wajahay soo fad qalada siyaasadeed waa maxay nidaamka taqaacudka ama holgabka mise ogtahay in qofkii ugu horeeyay ee jideeyay uu ahaa amirkii muslimiinta dawladaha reer galbeedka oo isku dayay inay ka been sheegaan taariikhdaasi qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysada iyo xalqadii 42 ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom وهجاق ومالين ما خميسها تاريخ دون يكوب يجنتهاي أفرت بشه جماد ثاني سندا كنا أفر بقول أفرتني اللي حجري مركل يكسو دوادا برامش كعالم اليوم قضب كوجهر ينا وحون قنيا مالين كيس جالاد وحرير أهودن كسوريا وحكس عضاه الجلك يكود واقين حوجج كعذن وضياشة يقوم قعدرن ردع العدوان دجالاد وجوح جنا وحي حلجان كهل عيان برتمه دلكاسي kooxaha mucaaradka maanta waxay ku dhawaaqeen in ciidamadooda ay gudaha u galeen magaalada Xamaa halkaasna ay dagaal culus ay kula jiraan milishaadka Bashar al-Assad dhanka kale muqaala iyo sawiro lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay muujinayeen dagaal aad u culus oo dhinacyada ku dhaxmaraya gobolka Xamaa nidaamka mujrimka ah ee Bashar al-Assad ayaa furimaha dagaalka waxa uu ku soo guraya boqolaal milishaad ah si ay kaga hortagaan hormarka dhinaca dagaal ay sameynayaan kooxaha mucaaradka wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi
suhibaad badu mahadsantahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysada oo aan ku soo qaadanay cunaawin kala duwan oo xiiso leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa baarlamaanka Faransiiska oo riday ra'iisul wasaarihi waddankaas kadib markii ay kalsoonida kala laabteen sida uu daabacay joornaalka New York Times xukuumadda Paris ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Michel Barnier ayaa hadda wajahaysa xaalad walaac iyo xasilooni darro ah kadib markii ku dhawaad 313 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka waddankaas ay u codeeyeen in xilka laga qaado ra'iisul wasaaraha dalka wixii hadda ka dambeeyana ay kalsoonidii kala noqdeen tani waxay waddanka Faransiiska gelisay buuq siyaasadeed iyo isqabqabsi hor leh oo ka dhex bilowday hay'adaha ugu muhiimsan xukuumadda dhanka kale tani waxay ku soo beegantay ay jariiradu leedahay xilli dalka darfaha loo haystay deema dhowr ah una la daala dhacaya xaalad dhaqaale xumi oo daran New York Times ayaa sidoo kale sheegtay in xukuumadda hadda Faransiiska ka arimisa ay tahay midii ugu horeysay oo muddo 6 sano ah kadib ay baarlamaankeedu ridaan ra'iisul wasaarihii waddanka waliba iyadoo asbaabo dhowr ah isbiirsaday ay ku andacoonayaan xildhibaanada baarlamaanka Faransiiska markan iyo qodobka xiga xubinta dhaqdhaqaaqa mucaaradka Suuriya ee dagaalka kula jira nidaamka dhiigacabka Bashar al-Assad ayaa bulshada calawiyinta ugu baaqay inay ku soo biiraan kacdoonka iyadoo warsaxafadeed ka soo baxay dhaqdhaqaaqa loogu sheegay inay heli doonaan ammaan iyo xurriyad ballaaran qoraalka warsaxaafadeedka ka cadon wadayaasha ayaa lagu yiri waxaanu cadeynaynaa in la gaaray waqtigii la xiri lahaa cutubka dhibaatada ee dadka Suuriya uu u geysan jiray taliska Asad. Waxaa sidoo kale lagu yiri qoraalka mucaaradka, Suuriya mustaqbalka waxay noqon doontaa Suuriya midaysan, halkaas oo uu qof kasta ku noolaan kara si sharaf iyo badbaado leh, kana fog cadaadiska uu talisku ku soo rogay 10 sano. Waxaa dhanka kale warsaxaafadeedkan lagu cadeeyey in bulshada calawiyiinta ee uu ka soo jeeda Bashaar al-Asad inay bartilmaameed u noqdeen go'aamada taliska, balse dhaqdhaqaaqa uu xiri doono boggaas qof kastoo muwaadin Suuriyaan ahna uu heli doono xorriyad waxay middan ku soo beegantay xilli kooxaha mucaaradka ee ka soo horjeeda nidaamka Bashaar al-Asad ay isku fidanayaan qaybo ballaaran oo ka mid ah waddanka. Saacad walibana lagu soo warramayay inay la wareegeen deegaano hor leh oo ay ku sugnaayeen ciidanka taliska xoogga ku heysta waddankaas ee Bashaar al-Asad. Wargeyska Washington Post oo Baaritaano iyo dabagal ku sameeyey sawirro iyo muuqaalo laga soo duubay gudaha Gaza muddada 14 bilood ee ay dagaaladu socdaan waa qodobka xigee aan maanta xubinta wargeysyada isdultaaga ugu samayn doono. Saxiifadu waxay ugu horreyntii sheegaysaa in iyadoo kaashanaysa saxafiyiinteeda iyo kuwo kale oo ka howlgala warbaahinta Ingiriiska ay si wadajir ah u gorfeeyeen muuqaaladii iyo sawiradii laga soo bandhigay gudaha Gaza tan iyo bilowgii dagaalka, kuwaasoo qaarkood ay askarta Yuhuudda gacantooda ku soo duubeen iyagoo jeesjeesaya, waxayna sheegeen inay muujinayaan dulmiga iyo cadowtooyada uu wada maamulka ee isugu yara Israa'iil, isagoona ku kacay ayay leedahay warbixintu dembiyo dagaal oo culus kana tallaabay qawaaniinta dagaalka. Jariiradu waxay sidoo kale tibaaxaysaa in dhammaan muuqaalada iyo sawirada ay tuseen khubaro dhanka sharciga iyo falanqeeyaal reer galbeed ah, waxayna isku waafaqeen in waxa maamulka Netanyahu uu wada ay yihiin jarimooyin aanan indhaha laga saaban karin. Warbixinta wargeyskan Ameerikaanka ah ayaa dad badan mar kale waxay tuseysaa waxa tacaddi ah ee uu geysanayo kayaanka dhiigga cabka ee uu hogaamiyo Hitlerka casrigan ee Benjamin Netanyahu. Markan iyo joornaalka Politico iyo qodobka xiga, madaxweynaha aqalka cad ee xilka ka sii degaya ayaa dhaleeceymay isdaba joog ah waxa uu kala kulmayaa saraakiil Ameerikaan ah iyo hay'adda sheegatay inay u doodo waxa loogu yeero xuquuqda aadanaha. Saraakiishan ayaa ka gadoodsan janjeeritaanka iyo xiriirka danaha badan ku dhisan ee ka dhexeeya Imaaraadka iyo Mareykanka, maadaama Abu Dubai lagu eedeeyey in dacmin xoogan ay siiso kooxaha dacmu sariic ee dagaalka kula jira Jeneraal Cabdul Fitaax Al-Burhaan. Biden ayaa horey loogu baaqay yareynta calaaqaadka Imaaraadka, halka mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Kongareska Mareykanka sida aan ogeynba ay horey uga dhawaajiyeen in Abu Dubai ay cunaqabateyn saari doonaan haddii ay joojin weyso kulug lahaanshiyaha waxa ka socda Suudaan. Lama oga haddii Trump isaguna uu sii ziyaadin doono calaaqaadka uu la leeyahay xaliifkooda ugu weyn Bariga Dhexe ee Imaaraadka, isagoo weliba dhagaha ka furaysanaya waxa eedeyma ah ee uga imanaya mas-uuliyiinta Ameerikaanka ah iyo waxa uu martigelinaya dalka Suudaan. 8 shirkadood oo isgaarsiineed iyo 10 wadan ayay saameysay jabsi xagga internetka ah oo ay sameeyeen kooxo ka soo jeeda dalka Shiinaha. Waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Sharqul Awsad ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. Sida ugu horreyntii majaladu ay sheegtay iyadoo soo xiganaysa aqalka cad, kooxo sameeya jabsiga xagga internetka ayaa u dhacay kombiyuutarro shirkada ka shaqeeya xagga isgaarsiinta, iyagoona kala baxay xog muhiim u ah shirkadkan oo laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka. Ku-xigeenka la taliyaha amniga Mareykanka oo warbaahinta la hadashay ayaa dhankeeda waxay xaqiijisay in hackerska ay sidoo kale u dhaceen taleefana ay leeyihiin shakhsiyaad mas-uuliyiin ah oo dowladda ka tirsan, iyagoona akhristay xogo muhiim ah iyo fariimo ay isweydaarsadeen xubno sarsare oo ka tirsan xukuumadda. Washington ayaa weli la daalaa dhacaysa falalkan oo kale, waxayna sanad walba dharbaaxooyin adag oo xagga internetka ah kala kulantaa xukuumadaha uu loolanku kala dhexeeya ee Tehran iyo Beijing. Guud ahaanina haas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen cunaawin kala duwan waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda. Aan iminkana u laabana qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yowm iyo walaalkiin Suheyb Cabdullaahi.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
waa hagaag. Waa maxay nidaamka taqaacudka amba howlgabka? Mise ogtahay in qofkii ugu horeeyey ee jideeyey uu ahaa amiirkii muslimiinta? Sideese dowladaha reer galbeedka uga been sheegeen taariikhdaas? Warbixintan soo socota waxaa arrimahaas ku eegayaa walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Howlgabnimadu waxaa inta badan la xiriirtaa dowladaha iyo shirkadaha, waana mid ka mid ah maraaxisha nolosha qofka ama dhammaadka shaqadiis rasmiga ama ku shaqaynta xirfad uu lahaa. Badanaa waxaa dhacda in qofku uu galo marxaladda howlgabka markii uu gaaro da' cayiman oo tusinaysa gabowgiisa ama marka uu gaaro tirada sannado loo jaanguuyay shaqada sida inta badan dowladuhu tixgeliyaan. Wuxuu 10 sano uu shaqo ku soo qaato noloshiisa kadib u soo wareegaa marxalad kale oo nasasho ah ama uu ka shaqeeya howlo kale oo isaga khaas u ah oo ka duwan tii uu cumrigiisa kaga soo gudbay inta uusan gaarin da'daasi. Marka uu qofku gaaro waqtiga u jaan go'an howlgabka, waxaa dhammaan laga wareejiyaa howlihii uu ku jiray. Dowlado badan ayaana howlgabka u qora kalabar mushaarkii uu qaadan jiray intii uu firfircoonaa oo shaqada ku jiray, halka qaar kalena ay caqabado badan ka marayaan noloshooda markii ay dowladdu ka soo saarto shaqadii ay hayeen muddada dheer ee sannadaha, iyagoo booskooda lagu buuxinayo kuwa kale. Marka la eego noocyada uu yahay nidaamka howlgabka ee waqtigan iyo dowladaha ka jira caalamka, waxay kaliyihiin qaybaan soo socda. Midda ugu horreysa waa inuu qofku shaqada ka haro iyadoo lagu qasbayo kadib markii uu gaaro da'da inta loogu ogol yahay shaqadaasi. Nooca labaad waa mid dhacda kol hore iyadoo aan la gaarin da'da rasmiga ah loo qoondeeyay nidaamka howlgabka, sida in ay qofku soo food saarto xaalad caafimaad ama uu dareemo rabitaanka ah in waqti badan ula qaato qoyskiisa ama inuu qabto howlo kale oo isaga xiise geliya. Midda saddexaad iyana qaybta ka ah hababka howlgabnimada waa mid ku timaada in qofku uu go'aansado ka fariisiga shaqada si uu isbeddel noloshiisa ugu sameeyo ama u dhammaystirto hadaf uu ka leeyahay xirfad cayiman oo markaasi uu qorsheynayo inuu horumarka gaaro. Si guud, ka tagista shaqada waa marxalad muhiim ah oo ay tixgeliyaan dowladaha, shaqaalahooda ama xubnaha kale ka shaqeeya shirkadaha waaweyn oo iyagana mudnaan gaar ah siiya arrinkaasi. Badanaa waa mid dhacda kadib markii uu qofku usoo gudbo da'da la xadiday in markii uu gaaro uu ka fariisto shaqada kadibna uu helo madax banaani uu ku qaadan karo nasashada, xorna uu yahay safarada iyo howlaha kale ee isaga u gaarka ah, ama xitaa in waqtiga ka haray cumrigiisa ula qaato qoyskiisa. Waana arrin ay reer galbeedku dad ku maran habaabiyaan in ay iyagu yihiin dadkii ugu horreeyay ee soo saara misena banaanka keenay nidaamka howlgabnimada, si muwaadiniintooda iyo dadka u adeega ay uga faa'iidaystaan. Waqti xaadirkan waxaa nidaamkan uu ka jiraa wadamo badan oo ah kuwa reer galbeedka iyo xitaa dowlado kale oo ay qayb ka yihiin kuwa carabta. Jarmalka waxaa 1880-kii uu nidaamkan bilaabay dhaqangelintiisa, waana waxa ay warbaahneen reer galbeedka iyo xitaa siyaasiyiintooda ku ammaanaan in uu kaga horeeyay tallaabadaasi, iyagoo isku daya in ay taariikh ahaan siiyaan dafirayaana halka ay kala soo dhexbaxeen asal ahaan nidaamkaasi. Hase ahaatee, dhegeyste, ma isweydiisay masdarka arrinkan iyo halka ay kaga soo qalindaarteen? Waa Islaamka iyo diinta horumarka iyo ulbaxnimada u horseeday bashariyadda xilli ay gaaladu ahaayeen kuwa la maamulo iyaga oo liita, waxaan xilligaasi hogaan u ahaa dunida rag wax maamulo kuwii ugu khayrka badnaa. Ciddii ugu horreysay ee nidaamka dowladeed ku soo darta howlgabka ama in dadka gabowba ama shaqada ka fariistay cilado darteed raatib iyo mushaar u qorta waxay ahayd khilaafadii Islaamka xilligii saxaabigii jaliilka ee Amiirul Mu'miniin Cumar ibnu Khadaab allaha ka raali noqde. Tanina waxay burburin ku tahay sheekada ah in nidaamka howlgabka ee dowladuhu ku dhaqmaan uu soo baxay ku dhawaad 150 sano ka hor. Haddaba, sheekada sida uu ku bilowday nidaamka taqaacudka ayaa ahayd sida ay taariikhanuhu sheegaan, in maalin maalmaha ka mid ah Cumar ibnu Khadaab isagoo maraya suuqa magaalada Madiina uu arkay oday da'ah oo dawarsanaya, dadkana weydiisanaya inay caawiyaan si uu kasab halkaas uga helo. Cumar ayaa u dhawaaday odaygii oo wax ka weydiiyey shakhsiyadiisa. Odaygii waayeelka ah ayaa ugu jawaabay, Cumar, waxaan ahay qof yahuudi ah, waxaan weydiisanayaa sadaqo si aan jizyada ama gibirka isaga bixiyo qaybta ii soo hartana aan u kala qabaysto si aan carruurteeda ugu biilo. Amiirkii mu'miniinta Cumar ayaa isagoo ka xanuunsanaya arrinkaas waxa uu yidhi, odayahow, kuma inaan cadaalad samayn, waxaan jizyada ka qaadnay adiga oo dhallinyaro ah, markii aad duqowdayna waan ku dayacnay. Kadib ayuu Cumar waayeelkii yahuudiga ha gacanta qabtay oo geeyey gurigiisa si uu quudkiisa ula qaybsado. Wuxuu intaas kadib odaygii u diray dhanka khasnajigii Baytumaalka, wuxuuna ku yidhi, odaygan iyo kuwa la midkaaba waxaad u qondeysaa, wax ku filan iyaga iyo carruurtooda. Wuxuuna isaga iyo carruurtiisaba hantidii muslimiinta uga qoray mushaar bille ah oo ku filnaada, wuxuuna gebi ahaanba ka tuuray jizyadii saarnayd. Tani waa taariikhda Islaamka oo ka mara kacaysa sida diintan suuban ay u tahay mid boorisa iskaashiga ka dhexeeya muslimiinta iyo kafaalaqaadyada dadka fuqarada ah. Majaalna ugama tegin si ay ummadu u ahaato mid qaarkeed faqri yahay, qaarka kalena ay ku bataraamaan hantida si ka duwan, kuwa ku faanaya horumarada balse laga soo tebiyo xaaladaha quuska ah. waxa muslimiinta ay muhiimad gaar ah ay mudnaan basiinayeen garab istaaga fuqarada waxaana qasnadii dawladda rawaatib ku lahaa fuqarada iyo masaakiinta sidoo kale shaqaaluhu waxay lahaayeen tixgelin gaar ah marka ay gaaraan da cayiman oo waayeelnimada ama ay dhintaan oo cidda ka dambeysa ayaa laga wardoonayay si uuna u hakan mushaarkii uga imaanayay baytumaalka waana dhaqankaas midka ay muslimiinta ilaa maanta tixgeliyaan iyagoo raacaya wadada salafkooda iyo dadkii ka horreeyay islamarkaana ku dhaqmaya nusuus iyo adilo sharci ah markii ay bulshadu noqotay mid aan akhrisan taariikhdeeda waxay hoy u noqotay taariikhaha been abuurka ah iyo marin habaabinta reer galbeedka kuwaas oo duraya tagtadii sharafta badneed ee muslimiinta waxaana soo baxay iclaam reer galbeedka ku ammaana horumaradooda in naxariis aan waxba ka jirin iyagoo ishilmaansiinaya in muslimiintu ahaayeen kuwii ugu horreeyey oo cadowgooda u naxariista ka hor inta aanay u naxariisan kuwa ay diinka ku walaaloobeen haddaba waxaan mar kale idiin soo gudbinayaa dhinaca ka mid a xaaladda ka jirta waddanka lagu sheego in wadhamaadka qarnigii 19aad uu soo saaray nidaamka howlgabka laguna buunbuuniyey in uu ka mid yahay waddamada ugu horumarsan dunida kaas oo hadda ah midka ay shirkadihiisu la kulmayeen iflaaska boqolaal kun oo ka mid a kuwa howlgabka ahna ka cabanayaan in ee dowladdoodu dayacday horumarka ay sheegtaan waxba ugu tari weysay
bal eega xaaladdeenna waa waxaan usii adkaysan karin keligiina kuma koobni xaaladdan balse waxaa jira malaayiin howlgab ah oo sidayda oo kale u gaajaysan waa inaan marka hore ahay qof ishubo oo taxadar badan marka aan rabo in aan suuqa wax ka doonto ani ahaan waxaan cunaa waxaad u yar oo dantu i baddo qofku marka uusan waxba haysan wuxuu hilmaamayaa cuntooyinka uu cunayo tusaale ahaan kuguma soo dhacayso inaad kala xulato raashinka si aad u hesho kuwa aad u jeceshahay waxaas oo kalena kama fikiro oo maskaxdiida waan ka saaraa lacagta yar ee aan haysanno ma dabooli karaan baahiyaadka dhanka maciishadda
waxaa shaqaalahan oo dhallinyarnimadooda kusoo tiiriyay tacab beelay nidaamka dowladnimo ee dalkaasi marka laga yimaado xaaladooda nololeed iyagoo waayeelo ah dhanka kale jira malaayiin iyagana saboolnimo iyo xaalado dhanka nolosha kula dhaqan dalkaasi waxaana la mid ah waddanka ingiriiska iyo kuwo kale oo dhaca yurub halkaas oo sheekooyin kala duwan oo la xiriirta saboolnimada laga soo tabinayo
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii 42 ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo aalaaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen Faysal Mahad
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدونا وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن وعن دقيستيال كسو دوادا حلقة دي أفرتن إيلاباد إي تحناها دقيسيقا ديقالادا إي أنكو آخرينو كتابك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين قراغ الله نحريستي حلقة دن وحاوكا قهد لدونا هو بشدي دنك أقلاق دا إي تركي دا إي السيدا إيوغا قابيان أقونتا إيوهر مركا دقالكا waxa nasiib daro u ahayd si guud muslimiinta si gaar ah Turkida hoobashadii dhanka akhlaaqda iyo faafitaankii ku dhaxfaafay waxyaabihii burburiyay dawladihii ka horeeyay sida xasadka buqdiga takrifalka awoodeed ee boqorada dhaqan xumadoodii iyo qiyaanada iyo isdhigashada ay isdhigteen waxyaabahaasi oo dhanna waxay ku cad yihiin kutubta taariikhda Turkiga waxa ugu daran ee ku dhacay waxay ahayd ka gaabintii ay ka gaabiyeen aqoonta iyo horumarka dagaalka daaminta ciidanka iyagoo iloobay hadalka Allah ee ah
wa'iddu lahum mas استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
iyo hadalkii nebiga ee ahaa xikmaddu waa baadida qofka muuminka ah meel kasta uu ka helo isaga ayaa leh. maadaama ay dowladaha reer Yurub ku hareereysnaayeen dowladdii Cuthmaaniyiinta, waxaa u habboonayd inay si dhab ah u qaataan hadalkii hoggaamiyihii weynaa ee Camar bin Caas iyo dardaarankii uu u jeediyey reer Masar, kaasoo ahaa waxaad ogaataan inaad ku jirtaan ribaad soconaya ilaa qiyaamaha, sababtoo ah cadowga idinku hareereysan ayaa badan, waxayna indhaha ku hayaan dhulkiina. laakiin turkidu way istaageen, wayna dib dhaceen. waqtiga ayaa dhaafay, ummadihii kale ee reer Yurubna way ka hormareen. qoraaga markan wuxuu eegi doonaa dib u dhici aqooneed ee Turkida. gabadha lagu magacaabo Khalida Adib Hanim oo ahayd qoraa ayaa tilmaantay dib u dhaca aqooneed ee Turkida, tilmaan ay habboon tahay inaan halkan ku soo guurino, waxayna tiri: maadaama falsafaddii kuwii hadlayay ay adduunka ku baahday, culimmada muslimiinta ee Turkiga joogay waxay u istaageen inay gutaan waajibkoodii. madrasooyinka Suleymaaniya iyo Al-Faatix waxay ahaayeen laba markas oo culuumta kala duwan lagu barto, laakiin markii reer galbeedka ka baxeen dabarkii falsafadda ilaahnimada iyo mabaadiidii kuwii mutakallimiinta ahaa, lana dejiyey tiirarka uu ku taagan yahay cilmiga iyo xikmadda cusub, taasina ay horseeday inqilaab ka dhacay adduunka. culimmadiina awood ma aysan u yeelan inay u istaagaan culaysyada tacliinta iyo inay gutaan waajibaadka macallinimo. hoobashadii dhanka cilmiga iyo fakarka ma ahayn mid ku kooban Turkida, laakiin wuxuu ahaa mid ku baahsan caalamka Islaamka oo dhan, min bari ilaa galbeed. qarnigii 8aad iyo 9aad ee miilaadiga ayaa ahaa qarniyadii ugu dambeeyey ee socday nashaadka muslimiinta dhanka fakarka, curinta, dhanka diinta iyo cilmiga, iyo dhanka adabka, shicirka iyo xikmadaha. qarnigii 10aad ayaana ahaa bilowga qarniyadii dansanaanta, mana ka helaysid kutubtii taraajumta ee xilliyadaasi soo baxay mid lagu tilmaami karo laqabka cabqari ama qof wax taxqiiqiya ama xitaa wax cusub soo curiyey. marka laga reebo culimmo yar oo wax soo curiyey oo uu ka mid yahay Sheekh Axmed bin Cabdil Axad Assarhandi, kaasoo qoray Ar-Rasaa'il Al-Khaalida fi Shariicati Wal-Macaariif Al-Ilaahiya, iyo Sheekh Waliyullah bin Cabdiraxiim Ad-Dahlawi oo qoray risaalooyinka kale ah Xujatullaahi Baaliga iyo Izaalatu Lqafaa Alfawzu Lkabiir iyo Risaalatu Linsaaf. mana akhrino shicirka xilliyada dambe ee dib u dhaca aqoonta iyo fikirka la tiriyey ee tirada badan, sababtoo ah waxaad ku arkaysaa adab liita oo faasid ah, alfaaddiisu ay liidato, lagu tarax tagay, hadafkiisuna yahay mid lagu tuugsado ama lagu haasaawo. sidoo kale xalqooyinkii waxbarashada waxaa laga waayey kutubtii hore, waxaana booskoodii buuxiyey kutubo gadaal laga qoray. qoraaga Allah naxariistee markana wuxuu isdultaa ku samayn doonaa dowladihii bari ee la waqtiga ahaa dowladdii Cuthmaaniyiinta. dowladdii Cuthmaaniyiinta dhanka bari waxaa daris kala ahaa laba dowladood oo waaweyn. mid waa dowladdii Maqooliyiinta oo uu aasaasay Baabar At-Taymuuri sannadii 933 Hijriyada, kuna beegneyd 1446 miilaadiyada, kaasoo ay isku xili noolaayeen suldaankii Saliim Al-Awwal ee maamulayay dowladdii Cuthmaaniyiinta. dowladdan oo ahayd dowlad Islaami ah waxaa taladeeda isaga dambeeyey boqorro waaweyn oo ka mid ahaa boqorradii muslimiinta. mid ka mid ah boqorradii ugu awoodda badnaa ee soo marayna waa Aurangzeb, kaasoo ahaa kii ugu dambeeyey boqorradii awoodda lahaa ee Taymuuriyiinta, wuxuuna ahaa mid aad u yaqaana kitaabka iyo sunnada, dhul badanna furtay. waxa uu noolaa in ka badan 9 sannadood, xilkana wuxuu hayay 10 sano, wuxuuna dhintay sannadkii 1018 Hijriyada. dowladooda iyaguna waxaa la jaraahay dowladdii safweyiinta waxayna ahayd dowlad hormarsan laakiin waxay ahayd dowlad shiici ah waxayna dagaal kula jirtay dowladdii cuhmaaniyiinta labadan dowladood waxay ku koobnaayeen oo keliya mandiqadda ay ka dhisnaayeen qarnigii 16aad iyo 17aad ee miilaadiyada wuxuu ahaa marxaladihii ugu muhiimsanaa ee soo maray taariikhda dadka yurubna ay ka soo kacday hurdadii dheereed ee ay ku jirtay kadibna ay bilowday inay tallaabo u qaado dhanka horumarka waxayna ka faa'iidaysatay awoodihii dabiicadda waxayna bannaanka soo dhigtay sirta koonka iyagoo ogaaday bado iyo qaarado aan horey loo aqoonin muddadan kooban waxaa soo ifbaxay dad hal abuur leh oo cabqariyiin ah oo ay ka mid yihiin Nicolaus Copernicus, Bruno iyo sidoo kale Kepler Newton kuwaasoo burburiyey nidaamkii hore aasaasayna nidaam cusub oo la jaan qaadi kara caalamka waxaa kale oo ka mid ahaa dadkaasi dhulmareenno iyo dad wax iktishaafa sida Columbus, Vasco da Gama iyo Magellan taariikhdii ummadaha ee xilligaasi jiray waxay marayeen laba marxaladood oo kala ah dad soo ifbaxaya iyo dad sii dumayay xilligaasi saacaddu waxay ka dhignayd maalin bal ee maalmo maalinkiina sanad qofkii hal saacad dayacana wuxuu ka dhignaa qof dayacay cumrigiisa oo dhan qoraaga allah u naxariistee markan waxa uu eegi doonaa dib u dhicii muslimiinta dhanka kaabayaasha nolosha muslimiintu ma aysan dayacin saacado iyo maalmo laakiin waxay dayaceen sannado fara badan taasna waxaa ka faa'iidaystay shacabkii yurub oo si xeel dheer uga hormaray dhan walba oo ka mid ah kaabayaasha nolosha sannado ayayna ku jireen masaafo qarniyo lagu jari lahaa waxyaabaha soo bandhigaya hoobashadii turkida ee dhanka aqoonta waxaa ka mid ah in samaynta maraakiibta in dhulka turkida aysan soo gaarin ilaa laga gaaray qarnigii 16aad ee miilaadiyada waxyaabaha wax lagu daabacana aysan soo gaarin ilaa laga gaaray qarnigii 18aad sidoo kale madaarista lagu barto culumta dagaalka waxay ahaayeen kuwa xambaarsan thaqaafada yurub waxaana cajiib ahayd in mar caasimadood dusheeda ay ku arkeen buufin heehaabaya hawada taasoo ay moodeen in lagu sameeyo sixir dowladihii yaryara ee yurub ayaana kaga hormaray asbaabaha horumarinta magaalooyinka sidoo kale masar ayaa kaga hormartay dhisidda waddooyinka ay maraan tareennada iyo adeegsiga tareennadaba muddo dhan 4 sano waxay sidoo kale masar kaga hormartay turkiga dhanka qalabka la isku dhaafsado fariimaha hoobashada muslimiinta keliya ma ahayn mid ku eeg culuumta nadiriga ah balse waxay ahayd hoobasho dhammaystiran ilaa ay kaga dib dhaceen yurub soo saarista qalabka dagaalka oo turkidu ay iyagu asal u lahaayeen aqoonta soo saarista taasoo uu u qiray adduunka oo dhan laakiin yurub ayaa kaga dheeraysay soo saarista curinta iyo horumarinta samaynta qalabka dagaalka ilaa ay ciidamadii yurub jebiyeen ciidankii cuhmaaniyiinta jab weyn sannadkii 1774 miilaadiyada horumarkaasi wuxuu ahaa mid fagaaraha dagaalka ka soo muuqday dowladdii cuhmaaniyiinta ayaana ku baraarugtay waxayna u yeertay dad ka mid a reer yurub iyadoo u xilsaartay inay hagaajiyaan ciidankooda dibna u habeeyaan suldaan saliimkii saddexaad ayaa xil iska saaray qarnigii 19aad inuu hagaajiyo dib u dhicii ka haystay dhanka ciidanka iyo qalabka dagaalka wuxuuna aasaasay madaaris cusub oo xitaa isaga wax ka dhigayay sidoo kale wuxuu dhisay ciidan ku qalabaysan qalabka cusub sidoo kale wuxuu isku shaandheyn iyo tafaftir ku sameeyey nidaamkii siyaasiga ahaa isagoo horumarkaasi ku jiray ayaa waxaa ku kacdoomay ciidankii hore ugu dambayna way dileen waxaana xilka kala wareegay maxamuud athani kaasoo xilka hayay intii u dhexaysay 1807 ilaa 1839 kadibna waxaa xilka kala wareegay cabdulmajiid al awal oo xilka hayay intii u dhexaysay 1839 ilaa 1851 iyagoo dhammaystiray howshii uu waday saliimkii saddexaad turkigana waxay gaartay wax ka mid a horumarka waxaad isbarbar dhigtaa wakhtigii ay turkidu horumarkaasi ku gaartay iyo wakhtigii ay reer yurub horumarka ku gaareen waxaad arkaysaa in farqiga uu aad u weyn yahay waxaana tusaale looga dhigi karaa tartan u dhexeeya bakayle iyo diin ama sida dadka soomaaliyeed u garan og yihiin diidiin
سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا كلا ما ركعنا ما ركعنا.
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii 42 ee taxanaha dhageysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka Maada khasira al-aalamu binhitaad al-muslimiin. xalqadan tan xigta ayaa noo balana, sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka Caalamul Yoom. kulanti dambe ayaa inoo ballan ah, sidaasi nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها.
بشرى بشرى بشرى.